prezidentče, vážené dámy, vážení pánové, milí přátelé, už možná se s některými vidíme po několikáté, já si to neuvědomuju, ale asi pro ty z vás, co už jste byli na těch tématech týkající se spirituality, tak se obávám, že vám něco bude známé. Tak se nezlepte. To asi tak pro jakousi úlevu říkám, že skutečně nové jenom to, na co se už zapomněla. A opakování matkou moudrosti. Takže nebude snad radit. Tady tyto dva citáty jsou pro mě velice oslovující v tom, že vyjadřují, že by tu spiritualitu, či ten, to probouzení svého duchovního života jsme měli pěstovat, anebo se jí věnovat všichni, i když třeba nejsme stoupenci nějakého takového naprosto radikálního prožívání víry. Velice pěkně říká, to říkám na okraji Théâtre Chardin, jeden z největších teologů 20. století. Víra je souhlas naší inteligence s obecnou perspektivou vesmíru. Věřit znamená provádět intelektuální syntézu. Takže z tohoto hlediska víra je vlastně jakýmsi mostem k tomu, abychom kultivovali tu víru a i ty další způsoby prožívání přítomnosti Boží v sobě, tak jak k tomu získáváme různé podněty. Tady i ten další citát z Bhagavad Gita. Doufám, že to někoho nepohorší, že tady cituji Bibli hinduismu. Mezi tisíci lidmi se to, kdo usiluje o dokonalost a jistě, kdo oni usilují a dokonalí jsou, se to, kdo mne zná pravdivě. Tou dokonalosti se tady myslí to, co jsme si teď s přítelem Petrem charakterizovali, a když mě jsem vezl, jako důstojnost osobnosti, nebo jako osobní důstojnost. Já mám velice rád tady tuto modlitbu, která je v takové malé modlitební knižce Alfonse Pereiry, jezuity. Ty jsi pramen, ze kterého vytryskl náš život. Ty jsi moře, které nás jednou do sebe přijme. Mezi tím leží cesta, po které putujeme k tobě. Vyjdi nám vstříc a přitáhne nás k sobě dnes a po všechny dny našeho života. Amen. Takže to, když si řeknete, tak si myslím, že si tím vytváříte ty mosty, nebo respektive uvědomíte si tady tu souvislost všech těch životních cest. Pokud je o to téma dnešní přednášky, tak se budu dotýkat několika konkrétních oblastí týkajících se spirituality a jejího každodenního prožívání. Ale chtěl bych tady citovat nebo připomenout ten citát z Tomáše Akvinského, kterému někde není rozuměno. Gratia supponit naturam. Milost staví na přirozenosti, tak se to nejčastěji překládá. To je něco, co bych řekl, že je nesmírně důležité pro to, abychom si uvědomili, že když dokážeme kultivovat svou přirozenost tělo, duši, ducha, tak ta přízeň Boží je k nám vstřícnější a otevřenější. Myslím, že české rčení, které říká člověče, přičiní se a Pán Bůh ti pomůže, souvisí tady s tímto výrokem. No a moje základní teze je, že když budeme teda kultivovat v sobě tady tu citlivost k procesům a obsahům svého vnitřního života a své mysli, tak tím budeme vlastně citlivější i k těm duchovním tématům života. Psychologie to, ten duchovní život vlastně otvírá nebo umožní ho prohloubit. Mě velice oslovila, když si možná před 8 roky vyšel český překlad knihy Inda, profesora Iswarana, který působí v Americe na nějaké univerzitě. Kniha, která se jmenuje Meditace. A tam vysvětluje význam slova mantra. Mantra to je tedy to, co se praktikuje vlastně v těch nekřesťanských náboženstvích. Ale existuje kniha velmi významného britského benediktína o duchovním životě, kde doporučuje, aby si člověk denně 20krát říkal mantru, třeba když jde na pochodníku nebo když je v narvaném dopravním prostředku. Maranátka, 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 což v českém překladu je aramejský výrok, v českém překladu znamená pane přijď. No a ta mantra, když to ten Iswaran tam vysvětluje, tak jsem úplně ho vyskočil, že tam říká, že man je mysl a tra je most v sanskrtu. Čili tím krásně vyjádřil pro mě jako pro psychologa, že těmi mantrami, ale také litániemi, nebo modlitbou, meditací a tak dále, si vytváříme mosty z té psychické vrstvy bytí, ze svého vědomí, do té duchovní vrstvy. A já mám takovou tezi, že pokud teda kultivujeme svůj duševní život, svou duši, svou mysl, tak cítíme, že od té mysli k tělu je určitá propast. A když tím tělem umíme pracovat, třeba gymnastikou, půzí, tancem a tak dále, tak propast překlenujeme. A stejně tak mezi duší a duchem je propast. Takže když ty mantry jsou vlastně mostem, který spojuje ty tři vrstvy osoby, tak je to něco, co bychom měli cílevědomně v sobě kultivovat. Pochopitelně náš život probíhá na více úrovních. Když uvažujeme o lidském životě, tak si musíme uvědomit, že je to skutečně soubor těch tělesných, psychosociálních a duchovních aktivit. Ty duchovní, pokud je nekultivujeme, pokud nejsme věřící, nebo nemáme na to, jak si říkáme, čas, až budu stará, starý, tak se budu duchovnímu životu věnovat. Teď na to nemám čas, jim mnoho lidí řekne. Tak potom pochopitelně ztrácíme tu soudržnost své osoby. Tak jsem zavinil a své. Takže tak, jak teda můžeme rozlišovat i tři vrstvy, tak můžeme rozlišovat i tělesnou, duševní a duchovní kulturu osobnosti. To slovo kultura je velice rozšířený termín nejenom pro, jak to teď nazvat, soubor všeho toho, co je výtvarem umělecké činnosti člověka, ale když se třeba užívá termín agrikultura pro zemědělství, tak se tím pěkně vyjadřuje, že to znamená pěstování. Pěstování, čili pěstování tělesné a duševní a duchovní složky své osobnosti. Nebo kultury jako výsledku toho pěstování. To, že já tomu dokonce říkám, inspirován zase některými autoritami světové vědy, filozofie, tomu říkám triadismus. Jak je, vy, co jste zažili ještě dobu komunismu a studovali jste třeba, tak jste museli přežvíkovat, že existuje jen hmota, čili to byla éra monismu, materialistického monismu. Už od nějakého 16. století se pěstoval v tom běžném sekulárním světském životě dualismus, či tělo a duše. O tom duchu jako o samostatném principu se nemluvilo. No a teď pochopitelně přibývá informací a poznatků o tom, že i ta duchovní vrstva je, má své bytí. Že to není jenom nějaký nějaký odštěpek té duševní vrstvy. Nevím, jestli vám něco říká jméno Karl Popper, to byl jeden z největších filozofů 20. století, Rakušan, který jako Žid emigroval do Anglie a svá velká díla jsou tam třeba Logika vědeckého objevu nebo Otevřená společnost a její nepřátelé, řada těch knih vyšla v češtině. A spolu s katolíkem Johnem Eckersem, Australanem, který dostal Nobelovu cenu za objev aktivit živého mozku, napsali knížku, která se v angličtině jmenuje Self and its Brain. Self jako já, jáství, a brain mozek. Či František Koukolík, ten popularizátor, lékař, popularizátor vědy, neurolog, doporučuje to nazývat duše a její mozek. Kniha není přeložena do češtiny. První část psal katolik Eckers, za manželku měl Češku a v roce 90 dostával zlatou medaili Karlovy univerzity. Jinak byl v nemilosti komunismu jako věřící. Tak první kapitolu napsal ten Eckers a psal tam o tom, jak právě funguje to tělo a jeho mozek v něm jako nositel těch psychických funkcí. Zase připomínám z té doby komunismu, my jsme to museli jako psychologové recitovat každý den, že mozek je orgán a duše je funkce. Ale už v 19. století se objevilo filozofické dílo, já jsem ho nějak v antikvariátě sehnal, to mě drželo v jaksi odstupu od toho přežvikování, kde říká, ne, mozek není orgán, mozek je nástroj a duše během života ten nástroj potřebuje, aby mohla rozvíjet své aktivity. To je úžasně hezká myšlenka. Dnes přibývá myslitelů, filozofů i teologů, kteří anglikánská církev měla velkou konferenci už na konci 90. let, kde říkají, že duše je vlastně informace. Generátor a udržovatel informací. Říká se tomu informační teorie duše. Proč ne? To je podle mě úžasná myšlenka. No ale abych tak... No a ten trialismus, ten třetí je teda ta duchovní vrstva, že Karl Popper jako agnostik, jako nevěřící, když se ho ten druhou část té knihy mozek a jeho duše napsal ten Popper a třetí část je diskuze obou těch pánů. Tak ten Eckers se ptá, tak co ty Karle vlastně jsi? A on mu říká, já jsem dualista, já jsem trialista. A jako agnostik, jako teda nevěřící, nebo nezabývající se Bohem, říká, existuje svět hmoty, jehož jsme části svým tělem, existuje svět lidské mysli a existuje svět kultury. Já se považuji z hrdosti, to říkám za žáka Viktora Frankla, Žida, který přežil 4 koncentráky a po válce založil ve Vídni psychoterapeutický směr zvaný logoterapie. Jehož programem je obnovit smysl života u lidí, kteří ten smysl ztratili. A Viktor Frankl, to tady za chviličku budu mít, rozlišil, tím říká triarchismus nebo trojdimenzionální, trojrozměrná teorie osoby. A velmi pěkně tam jako věřící žít. Jeho první žena zahynula v koncentráku, druhá žena byla katolička, takže jsem se dověděl, že chodil, já jsem ho navštěvoval, když jsem byl na stáži ve Vídni, že chodili i do katolického kostela. A on mě sám říkal, že každých 7 let po válce jezdil do Izraele na upevnění své víry, že tak jako křesťané mají buď konfirmaci nebo vyřmování na to upevnění, tak židé každých 7 let. No a tady jsem objevil dva citáty, jedna teda z apoštola Pavla. Sám Bůh pokojem nech vás celé posvětí a zachová vašeho ducha, duši i tělo bez úrazu a poskorně do příchodu našeho Pána Ježíše Krista. Čili vyloženě takhle trialisticky uvažuje a svatý Irenej, jeden z církevních otců druhého století, říká jednoznačně, že ten se skládá z těla, duše a ducha svatého. No tak to není běžné, to jste se asi v katechismu neučili, já teda si to nepamatuju, ale je to myšlenka, kterou stojí za to, abychom ji sobě pěstovali. Tady to mám, ten model osoby a tří světů. Že to krásně se z filozofického hlediska dá říct, že žijeme ve třech světech. Ve světě geo, bio a technosféry, či to geologické prostředí, biologické prostředí, krajina se svými rostlinami, zvířátky, ptáky a tak dále, hmyzem, technosféra, či ty výtvory, civilizace, architektura a tak dále, tak to nás formuje nebo i deformuje. Že? Když si připomeneme, jak třeba se objevují teď zprávy z Ostravska nebo z Mostecka, jak znečištěné ovzduší ohrožuje zdraví lidí a tak dále. I obrně se říká, že tady ta čistota není ideální. No takže ta biotechnosféra formuje nebo deformuje naše tělo. Psychosociosféra, čili ty lidské vztahy, výchova, vzdělání, četba, škola a tak dále, formují naši duši, nebo taky někdy deformují. No a novosféra, jak tomu říká Viktor Frankl, nebo říše Boží, když bychom to řekli křesťansky, formuje nebo vytváří základ té duchovní vrstvy naší osoby. Tady to ještě takhle rozvádím. Franklovu trojdimenzální antropologii, čili trojrozměrnou nauku o člověku. Tělem jsme závislí na tom, co nám bylo dáno do výjimku, nejen geny, ale i memy. Mem je velký objev konce 20. století. Termín mem inspiroval se pan Dawkins, který ho zavedl naším Mendlem, gen mem, z anglického mimetics, nápodoba. Jo, čili to, co jsme získali od raného dětství, od prvních měsíců života, pozorováním a sledováním toho, co dělají ti dospělí lidé kolem nás, tak to se v nás ukládá jako memy a formuje to daleko výrazněji naši povahu než geny. Dnes se opouští od toho, jako co chcete, má to pro rodiči, jak někdy ještě dnes učitelé říkají, nebo po vašich příbuzných, když na venkově, to už opravdu je zpochybňováno a ty memy, ty rané zkušenosti, které se ukládají v naší mysli, v naší duši i v našem těle, rozhodují potom o tom, jak jsme i třeba odolní proti nemocem nebo negativním sociálním vlivům a tak dále. Takže to máme společné ze zvířaty a rostlinami. O memech jsem teď nedávno slyšel i v televizním pořadu od nějakého botanika, který zjistil, že když rostliny nebo osivo na určitém území je znehodnoceno suchem nebo znečištěným deštěm a tak dále, takže ty plody potom jsou daleko méně cenné a není to vliv toho, že by ta zemíčka byla špatná geneticky, ale právě je to důsledek těch memů. Takže o tom rozhoduje ta geobiosféra. Ze zvířaty máme společné už částečnou závislost na tom, co nám bylo dáno do výjimku. Tam už hraje velkou roli učení, nápodoba, zkušenost. To je ta psychosociosféra, jak to krásně Frankl nazývá, značně ovladatelná psychosociální vrstva naší osoby. A pouze člověk disponuje schopnosti zaujímat stanovisko k tomu, co nám bylo dáno, či to je dáno tou jeho duchovní vrstvou, noetickou, jak to také nazývá, osoby. Kdybych Frankla neznal osobně a nečetl jeho knížky, vzal jsem v několika předmluvě a doslovy, tak bych si říkal, no krásně si vymýšlí, ale knížka, která se jmenuje Přesto říci životu ano, a která je souborem jeho zážitku z koncentráku, říká, ve týdně koncentrátních baráků chodili mezi palandami spoluvězňové a vytahovali z kapes kousky chleba nebo něčeho, co teda se jim podařilo uchránit v tom obrovském hladu tam a dávali to mladým nebo nemocným spoluvězňům. To byli ti svatí mezi námi. Jo, takže dokázali říct, že ho tu ano přitakat tomu pozitivnímu i v těch extrémních negativních podmínkách. No a toto je potřeba sobě probouzet, tady tento postoj. Takže ty tři dimenze člověka můžeme si třeba i tak jenom telegraficky demonstrovat na třech druzích lásky. V tělesné dimenzi odpovídá láska projevovaná fyzickým kontaktem, sexualitou, doteky a tak dále. Psychosociální dimenze je nositelem lásky erotické, či bohatý citový život, vyjadřování krásných slov partnerům a tak dále. A v duchovní vrstvě se ta láska manifestuje tím, čemu se v latině říká caritas, a to je charita. To je ten název pro církevní služby potřebným. Či dobrý život po druhé, pro druhé, taky se mu v řečtině říká agape, čili takové to darování, odevzdání, partnerovi, otevřenost, pomáhat druhým, žít s nimi. No, ta realita duchovního života je cesta ke smyslu, by se dalo říct, k pochopení souvislosti, k vedení dobrého života. Či probouzet ten duchovní život znamená probouzet tady tyto dovednosti nebo tyto schopnosti v sobě. Jestli znáte od Exuperyho Malého prince, tak to je vlastně příběh, tady v podstatě bych řekl o tom. No a tady já budu se přeskakovat, že těch obrázků mám strašně moc, ale důležité je, že to dobře žít z tohoto hlediska té duchovní vrstvy naší osoby znamená uvědomovat si tu svou vztahovost, to, že náš život se naplňuje právě těmi dobrými vztahy druhým. Být i otevřený ke změně ve světě věcí, lidí, ideí. Tvořit změnu k dobrému. Jo, myslím, že teď v době adventu slyšíme často výzvy na bohoslužbách. Obraťte se, změňte smýšlení, máte srdce kamene, dáváte srdce z masa. Ezechiel, že krásně je to rozvedeno, starozákonní prorok, tak to skutečně je to úsilí dobře žít, probouzet tu lásku, souhlasitost, vzájemnost. A to se dnes nepěstuje, to se nenosí, se považuje za slabost. Takže duchovní život v tomto pohledu se označuje znamenem spiritualita. A tu spiritualitu můžeme definovat nejjednoduše jako citlivost k duchovním hodnotám, či k té hodnotě dobra, lásky, vzájemnosti, úcty k absolutnímu a tak dále. Ale také praxe a hledání, uskutečňování toho dobra. A je to orientace na smysl života a na řád. Už ve středověku vzniklo rčení mnichů, řeholníků, různých řeholí. Zachovej řád, zachovávej řád a řád tě zachová. A to není fráze. To znamená respektovat určité zásady, určitá pravidla. Ten křesťanský názor na duchovní život, ten tady klade jako jednoznačně důraz taky na to, že je potřeba plnit Boží a církevní přikázání a uctívat Boha. A to zase zní strašně tak jako školomecky, když to tak řeknu, Ale v denní modlitbě v církve, pokud s ní přicházíte do styku v tom breviáři kněžském, breviáři pro laiky, se občas objevuje věta: hledá Boha, kdo odkládá skutky temnoty. Čili i lidé, kteří jsou třeba nepokřtění nebo nepraktikují žádné náboženství, ale žijí slušně, odkládají skutky temnoty, tak aniž to vědí, hledají Boha. Ta spiritualita v nich je probouzená nebo probouzející se. A ten, kdo cílvědomě hledá Boha, tak už tím je povinen odkládat skutky temnoty. Takže obě části toho výroku se pěkně doplňují. Takže vést život podle Božího ducha v Kristu, v milosti bez hříchu. No a to jistě je velmi obtížné, ale produchovňovat se, stávat se stále podanější vůči těm podnětům ducha, tak, abychom všechno chápali a milovali Bohu. K tomu hříchu, že, které všichni děláme nezadeně, různé třeba malé hříchy nebo i velké, velmi pěkně to říká jeho český katolický spisovatel Věroslav Mertl. Člověk by neměl být posuzován podle hříchů nebo podle chyb, kterých se dopouští, ale podle opravdovosti vzpoury proti chybám. Čili když dokážeme v sobě probudit jako myšlenku, pocit, touhu, s tím nesouhlasím, co jsem teď spáchal, nebo co tropí, tak postupně se nám bude dařit odejímat, jak se tomu v psychologii říká, odejímat výkonnou moc tomu zlému. A zase cituji Bhagavad Gitu. Tady se přiznám, že než jsem se vrátil k katolické víře, tak jsem celou dobu komunismu byl ctitelem indické filozofie a náboženství. Ale Pán Bůh mě tak vedl, že mě ukazoval spíš ty souvislosti, aspoň si to tak namlouvám. A proto mě taky nesmírně oslavila kniha Jana Pavla II. Překročit práh naděje, kde mluví o tom mezináboženském ekumenismu. A taky teda v Bhagavad Gita je věta, to je příběh vlastně rozhovoru Krišny, jednoho z těch indických bohů, s Arjunou, takým jako hrdinou, který hledá pravdu a dobro v životě. Tak tam ten výrok zní nějak tak: Bůh je jediná pravda, již lidé dali mnoho jmen. A o ta jména se vedou války, třeba dodnes, nebo spory, nenávist a tak dále. No, takže tam je věta, že nejvyššího blaha se dostane tomu muži kázně. Omlouvám se, že to je v mužském rodě, ale je to míněno. Tak jak třeba, když na mši svaté sečtou úryvky z listů Pavla, tak většinou je tam bratři, nebo jenom teda v tom. Ale na Petrově, na mši svaté, kam někdy také jeden, většinou chodíme na Mendlák, do Bazarky, tak tam ten jáhen, který tam čte, tak vždycky dodá bratři a sestry. Ale vysvětloval mě jeden kněz, že to ten překlad z hebrejštiny, že se týká, zahrnuje obě pohlaví. No, takže i když to zní pro nás, já bych řekl, že mnoho nedorozumění ve vnímání biblických textů pramení z překladů, které nevystihují všechny ty souvislosti. Takže aspoň poznámky pod čarou, že tam měli zahrnovat. No takže nejen tomu muži, ale ženám kázně, kteří jsou prostí poskvrny, mají mysl klidnou, utiší vášní most a jsou totožní s tím nejvyšším. Ten, kdo sebe ukáznil své já, spatřuje já stýdlici ve všech tvorech a všechny tvory v já. Kdo mě vidí všude a vše vidí ve mně, tomu se já nestratím a se nestratím mě. To je naprosto přijatelné i pro křesťanský pohled. A ta slovo spiritualita má pochopitelně mnoho významu, z hebrejštiny ruach, v češtině pneuma, pneumatika. vrátíme spiritus. Tak jsem se vybavil, promiňte, že to řeknu na okraj. Pocházím z Prostějova, když jsem tam ještě jezdil k rodičům, když žili za komunismu, tak na cestě z Prudnovské ulici, kterou jsem chodíval pěšky, byla evangelická fara a opravná pneumatik. Tam bylo krásně malým písmem fara církve evangelické a pod tím velkým písmem oprava duší. Tak je tam skončila. To je krásné, že taková analogie. No, ale tady teda pneuma, duch, vrátíme spiritus. A zase pro nás toto spiritus má řadu konotací. No, ale také teda dech nebo vítr. Vítr vane kam chce, je jeden výrok náboženský. Mluvit o duchu znamená mluvit o tom, co dává život a oživuje. Takže v tomto pohledu je vlastně spiritualita životem víry. Tím, co tu víru motivuje a pohání a co jí dává jako určitý směr. A duše, jenom tak zase telegraficky, jestli to je úvah o duchu, bychom si měli uvědomit, že to není totéž. Nesmrtelnou duši máme, nesmrtelný element v sobě a to slovo zase v hebrejštině nefesh, psyché řečtině, ale také překlady jsou dech i tělo, bytost, srdce, mysl, osoba a tak dále. Takže duše odkazuje k osobě, k tělu, k vlastnímu já. Takže to save ourselves, spaste naše duše, to SOA znamená zachraňte nás před smrtí. Takže duše je proto ty, slovem všech věcí, které tvoří osobu. Ale zprvme se k té spiritualitě, či spiritualita se někdy, většinou teda někdy, ale většinou, chápe jako osobní náboženská zkušenost a je uskutečňování v životě. Takže když se řekne spirituální svět, tak se tím také myslí ta obecně ta duchovní vrstva vedle té geologické, přírodní, materiální a také božské prostředí, říše boží, duch svatý, posvátný, nadpřirozený. I to rozlišování duchů dobrých a zlých je užitečné si uvědomit jako pojmenování toho, co se nachází v té duchovní vrstvě bytí. Možná už jsem to tady říkal, já to rád opakuju, když mě byl asi 4 roky a moje velice chudobná teta, moje rodiče pocházeli z velmi bídných poměrů v Hamrách u Prostějova. Pali domeček, kde moje žena, matka byla nejmladší z 12 dětí. Ta teta starší tam teda žila už potom sama. Tak strýci pořezal a poštípal dřevo před domečkem tekl potok. Já jsem bral ta polínka a házel jsem je do potoka. A kochal jsem se tím, jak je ta voda odnáší a teta vyběhla z prázdné ruce a dodnes si to pamatuju a volala, co z toho chlapca bude šíl s ním všichni čerty. Takže to si dodnes pamatuju tento výrok, že tím krásně vyjádřila, že vlastně to zlé v nás je skutečně někdy taková touha po nějakém zážitku, rozkoši. Anselm Green tomu říká logismoi, čili zlé myšlenky, které ale se pohybují v té duchovní vrstvě bytí. Tady Miroslav Herold, myslím, že ještě působí tady u jezuitů teď v Brně, ale toto formuloval, když byl, myslím, ve Vatikánu, v tom jejich centru. Či žití určitým způsobem, který zahrnuje všechny činnosti, které tvoří život. Tak je pokus dát orientaci celému žití pod vlivem Kristova ducha Evangelii. A náš Tomáš kardinál Špidlí zase říká, že cílem duchovního života je zduchovění celého člověka, jeho mysli, vůle, citů, těla. či toho psychického, i toho tělového, tělesného. A pro Karla Radnera, jednoho z největších jezuitů 20. století, je spiritualita vědomé metodické rozvíjení víry, naděje a lásky. Významný židovský spisovatel, konvertita ke křesťanství, který taky žije řadu let v Praze, uvádí, že spiritualita je nadšený úžas nad divy všedního života. A podobně to říká jiný konvertita z anglikánství ke katolictví, Gilbert Chesterton. Spirituálně živý je člověk, který nestratil schopnost časnou. Takže když je nám všechno jasné, tak ztrácíme spirituální živost. Teď dokonce posledních asi 15 let je v psychologii velký šlágr rozvíjení takzvané spirituální inteligence podle té kognitivní poznávací inteligence, emocionální inteligence, morální inteligence, dokonce ekologická inteligence, asi 9 inteligencí teď definovaných a vedou se kolem toho debaty psychologii. Takže ta spirituální inteligence je vyšla vedle blábolu, jaký v té oblasti vychází plno seriózní kniha Dana Marshallové a Dana Zoharová a Jan Marshall. V českém překladu to vyšlo v roce 2003, spirituální inteligence. To je seriózní kniha, kde inteligenci definují, já nevím, to tady možná nemám, jako schopnost chápat smysl, provádět intelektuální syntézu a být otevřeným transformací. Ta schopnost chápat smysl nebo prožívat smysluplnost života, to už jsem několikrát zmínil v souvislosti s Franklem. A velmi pěkně to říká, myslím, že to říká Exupéry v Citadele, ne v tom Malém princi, v Citadele, tak to je takový filozofický díl o světě a bytí lidském. Nemáš co doufat, jestliže jsi slepý k onomu světlu, které není ve věcech, ale které je v její smyslu. Takže smysl života je něco, co nám dává vlastně důvod životu, odvahu žít, odvahu překonávat překážky. No a to je spojeno vlastně s tou spiritualitou. Carl Gustav Jung, jeden z největších psychologů 20. století, Švýcar, zase říká, neurozou trpí lidská duše, která nenašla nebo ztratila svůj smysl. Takže k tomu, abychom žili plný život, je potřeba ten smysl v sobě probouzet, kultivovat, rozvíjet, hledat, nacházet. Já když jsem opustil víru někdy ve svých 25 letech, tak jsem prožil takovou ataku deprese, že jsem se odstojil na psychiatrii a dostával se mi elektrošoky. Přiznám se k tomu. Je to pro mě životní zkušenost. Protože jsem asi byl tak od dětství, když teda tatěk byl mimo víru, ale měli jsme v rodině příbuzného kněze. Takže byla pro mě hodnota, kterou najednou jsem ztratil někdy v těch svých 25 letech. Ale pak jsem teda ji znovu našel v těch indických náboženstvích. Takže tady to nebudu tady zase všechno číst, jenom kladu důraz na to, že žít duchovním životem, který znamená praktikovat víru, komunikovat s Bohem. Můžeme to ještě tady takhle si formulovat. Svatý Augustin krásně říká, jistě, že uctíváme Boha v kostele, když se tam zhromáždíme, ale když se vrátíme domů, jako bychom Boha uctívat přestali. Budeme však správně žít, budeme Boha uctívat neustále. A významný současný britský psycholog fontána. V češtině přeložena sypělého kníh. Spiritualitu bychom si neměli rezervovat pouze pro okamžiky meditace nebo návštěvu kostela. Je to způsob života, pohled na svět, je to způsob, jakým jednáme se svou rodinou, s přáteli, jak přistupujeme k své práci, je to cesta světla. Je ta metafora světla, kterou často zase slyšíme v neděli při bohoslužbě, téměř v každém evangeliu, teď se to objevovalo za každý týden. Tak to je taky krásná metafora, krásné přirovnání. Bůh je světlem. Modlím nyní. Thomas Keating, úžasná kniha Cisterciák, opat cisterciáckého kláštera v Americe, překlad z roku 1996, Pozvání k lásce. Nejvýznamnější spirituální metodou všedního života je oddanost každodenním povinnostem. Naši spirituální cestě každodenním životem se odráží putování pouští, jemuž Bůh vystavil Izraelity. Či je potřeba využívat meditace, kontemplace, ty mantry, ty litánie, modlitbu, abychom si vytvářeli ty mosty do té duchovní vrstvy. Tady toto přeskočme, to je na samostatnou přednášku flow fenomen. Mimochodem Jan Amos Komensky, to slovo flow znamená plynutí. Čili to je objev amerického psychologa Csikszentmihalyiho, který říká, že když máme být oddání něčemu, takže zapomeneme na únavu, hlad, vydýchaný vzduch, nepohodu a fungujeme tak, že plníme to poslání, tak to je že jako výraz toho, že jsme ve stavu flow. On to zkoumal na vědcích, umělcích, kněžích a zjistil, že ty vrcholné výkony, které strhly účastníky nebo které vedly k velkým výtvorům, tak byly konány ve stavu flow. A fascinuje mě, že mám od mládí rád Jana Amose Komenského, že Komenský měl ve všech svých knihách vydaných v Amsterdamu, těch prvovydáních, a teď se to občas objevuje i v těch opakovaných vydáních, v takovém kruhu lidskou postavu a v mezikruži latinsky omnia sponte fluant absit violentia rebus. Omnia sponte fluant, všechny plyne přirozeně, fluo, fluore, plynutí, čem to přepsali, absit violencia rebus, násilí nechce vzdálit. Že to je krásné životní město. Komenského mimochodem bychom si měli připomínat i proto, že jeho kniha Centrum Securitatis, hlubina bezpečnosti, je vlastně vyjádřením toho, že dostat se do blízkosti Boha znamená přistoupit do své hlubiny. Teď vám to možná bude znít absurdně, ale dominikáni za první republiky až do 48. roku a pak v 90. roce asi dva roky vydávali časopis Na hlubinu. Podle Ježíšova výroku, když ti apoštolové celý den jezdili po Genezareckém jezeru a nic neulovili, tak jim řekla zajít na hlubinu. Takže hlubina bezpečnosti. Anglikánský biskup John Robinson napsal knihu Čestně o Bohu. Vyšlo v několika vydáních česky a v tom Čestně o Bohu říká, že jsou tři velká pojetí Boha. Bůh soudce, to je starozákonní pojetí, který slídí po každém našem kroku, aby nás odhalil a potrestal. Pak se tam zmiňuje pochopitelně o tom velkém přínosu Kristově, který poukázal na to, že Bůh je láska, ale rozvíjí jako druhé velké pojetí, které je spíš negativní také, pojetí Boha tam venku, tam nahoře. To je takové to deistické pojetí toho velkého hodináře, který nastartoval chod světa a už se o to nestará, co se tady děje. A on říká, že tato pojetí, ta Bůh soudce i ten Bůh tam venku, že jsou pro moderního člověka, který chce najít cestu k Bohu nepřijatelná, ale přijatelné je pojetí Boha jako hlubiny, jako nepodmíněného základu naší osobnosti. Kdo nemá tuto hlubinu, nebo nedovede se do ní dostat, takže je povrchně prázdný. To je úžasně hluboká myšlenka, která by vyžadovala celovečerní povídání, nejen tak jako telegrafické, jak se tomu teď dotýká. A to čestně o Bohu mimochodem oběhlo svět a vyvolalo to úžasnou vlnu diskusí. Takže první vydání vyšlo v Čechách v 67. roce, poslední vydání asi před dvěma roky. Že ho doporučuji. Takže ten flow fenomen teda pomíníme, tady je to vyjmenování těch jednotlivých fází, které jsou v člověku. Tady znal, no, tak teď bych řekl to, co mě prosila naše paní organizátorka, že celý leden budu dělat každý čtvrtek tady s paní doktorkou Mapochovou, kterou vítám. Takové, no, budeme dělat úvod do duchovních cvičení, práce s tělem, práce s duší, práce s duchem. No a tam bych rád, abychom zařadili takový testí na poznání té své spirituality podle Jungovy typologie. Je to v knize jezuity Mohna, C.G. Jung a křesťanská spiritualita. A ten test, který jsem si dal dohromady jednoho amerického překladu, tak ten tam není, tam je jenom výklad toho, jak poznat, jakému stylu duchovního života tíhnem podle toho, jak jsme introvertní nebo extrovertní, jak jsme smysloví nebo intuitivní, rozumoví nebo citoví. Jo, takže to s tím budeme pracovat, takový kratičký test. Tak jenom mimochodem toho Repického a Clarka Amora, C.G. Jung a křesťanská spiritualita je k dispozici knihovna. A stejně tak je fascinující kniha Garyho Thomase, což byl protestantský teolog, který v češtině vyšla asi před dvěma roky jeho kniha Posvátné stezky, kde popisuje 9 takových jako stylů nebo cest, jimiž vedeme svůj duchovní život. Takže na to mám udělaný testík, který bychom si taky příště udělali, ale toto mě okouzlilo, když tam v té knize jsou rozlišováni naturalisté, kteří jsou nejvíc okouzleni v zážitky posvátného v přírodě. Moje tchýně byla taková, ta vždycky přišla se svým přítelem z lesa, jako skoro 90-letá. Tím říkala, vládě, to bylo tak krásný, jak to slunce prosvítalo těmi korunami těch stromů. Tak či prožívala skutečně to posvátno v přírodě. Smyslavní lidé prožívají vztah k Bohu prostřednictvím smyslu, vůně kadidla, obrazy, hudba. No, takže katolická mše svatá toto všechno obsahuje. Tradicionalisté vztah k Bohu prostřednictvím rituálů a symbolů. Ti jsou často nesví, když se setkají s moderní bohoslužbou. Já jsem pravidelně jezdil do Anglie a mě okouzlilo naopak katolickému biskupství v Bristolu. Byl nás tam teda jenom asi 5 a kněz mě dal Písmo svaté a řekl, čti evangelium. U nás to je zakázané, že? Nebo v té velké mši svaté, tam v katedrále v Bristolu, kněz pokyne, přijdou 3 ženy, 3 mužové. Mužové dostanou misky s hostiemi, ženy dostanou kalichy s vínem a teď první muž pravdu vám dá do úst hosty, druhý vám dá na ruku a třetí asi můžete vzít z té misky. První žena vám dá napít z toho kalichu, druhé ženy si ten kalich vezmete a třetí si tu hosty smočíte v tom víně. Takže a to je tam běžná mše svatá, ta katedrála je tam plná lidí, podáváte mše svatá. No, takže proti tradici u nás, když jsem to řekl na Petrově na setkání kněží, no to oni musí, oni mají konkurenci u Anglikánů. Ale proč? Já myslím, že to je i návrat prvotní církví. Tam to takhle bylo. Městě na stolní. A je tady teď si uvědomuji, že jak jsem to měl blbl, že jsou sami tam, to má být jedna až dvě. Asketici, vztah Bohu o samotě a v prostotě, v sebe kázení. Aktivisté, vztah Bohu prostřednictvím konfrontace a debat, se o Boha hádají. Pečující, samaritáni nebo milosrdní, vztah Bohu prostřednictvím lásky k bližnímu. Entuziasté, vztah Bohu cestou tajemství a slavení, či taky jsou prožívají to nadšení ve velkém. Kontemplativní vztah Bohu cestou adorace, či to uctívání a mystické spojení s Bohem a intelektuálové, ti mají na vši svaté nejradši homilí kázání. Jo, takže to je, prostě každý může být osloven, když si zjistí svůj typ a zároveň překonat tu jednostrannost, když si řekne ano, ale chybí mě to a to. No, Klemens Alexandrijský říká, že je dobré si uvědomit ty povinnosti duše, tomu dostávání se do spojení s tím duchovním. A teď ty povinnosti definuje jako svatou bázeň, víru, naději, lásku. A rozlišuje křesťany na všední víry a pravé gnostiky, gnoze, poznání. Duchovní život zahrnuje rozmanité procesy, už tady zase trošku opakuju. Takže rozum, cit, vůle, jako psychické procesy, které byly i pro ty duchovní jednotlivé aktivity, jsou důležité si je uvědomovat a oživovat. A proč kultivovat ten duchovní život? Abychom mohli splnit úkol, k němu jsme povoláni. To jsem schválně tady takhle je říct. Jste volání. To volání neslyšíme. No. A také, abychom dosáhli vnitřního klidu a radosti, abychom skoncovali jenom s tím konzumismem, který tady vládne. A náboženství je praxe toho duchovního života, takže tak, pravidelná účast na bohoslužbách, pravidelné čtení duchovních textů, debaty ve společenství, no, připomínat si, co činíme, jaké jsou možné důsledky našich plánů. Jenom na okraj poznamenávám, že tady teď byla konference věnovaná, mezinárodní konference věnovaná ochraně dětských práv, nebo respektování dětských práv, kde bylo asi 150 učitelů a ředitelů škol a odborníků, zabývajících se výchovou dětí. A já jsem vyhrabal v nějakém odborném textu výrok, že nejvíce zla páchají děti, u kterých se neprobudila takzvaná mentalizace, či schopnost uvědomovat si, co činí. Zase mimochodem, v buddhismu se tomu říká mindfulness, či plnost vědomí. Uvědomujeme si, co činíme, poznávejme, co činíme. A můj přítel a kolega, taky hluboce věřící, Karel Procek, pracoval několik roků jako vězeňský psycholog a ten zjistil, že ty vězně nejvíc štve a okamžitě se zašpracují, když jim řekne, a proč jste to udělal? Když jim řekne, uvědomujete si, pane nebo pane, co jste to udělal, tak najednou začne přemýšlet. Takže my nejsme vedeni k tomu, abychom si uvědomovali důsledky našich činů, našich plánů, ještě než je realizujeme. No a ten pokoj a mír duši, tak to je teda zase Pavel, listu Galackým, krásně říká, že je to velký přínos toho duchovního života. Tomu cíli pokoje se také věnuje židovský myslitel, rabín, psychoanalytik americký Riemann ve své knize Pokoj v duši, kde pěkně říká, že za jakých podmínek nedostatku ve vývoji je vlastně člověk neschopen poznat co, jaké přínosy má ten duchovní život. Takže cesta změny osobnosti, či tam obraťte se, změňte smýšlení, to je velký požadavek. Vlastně. Probouzenícího se duchovního života. Tady zase to máme tak konstatováno, ta metanoia, či to obrácení, to proměnění, že je jako změna smýšlení, změna pohledu na svět, tak dále. Tajný biskup katolické církve Konzala, který nebyl přijat vládu komunismu, říká v jedné své knize, musíme stále opravovat kurz své vlastní existence tak, aby se nemíjela s Kristem, s tím vzkříšeným, který našel správný směr do Boží náruče ze světa lidí. Ani se od lidí odvracíme, jak bych dodal. No a teď mám už teda, se blížím k závěru, už teda klasické schéma mystiků a středověku rozlišuje tři takové fáze v tom duchovním probouzení. Fázi purgativní či očistnou, včetně očisty těla, iluminativní či lumen, světlo osvětlující, osvícení myslí modlitbou a meditací a unitivní, sjednocující, jednocení v kontemplaci. Zatím možná těžko rozlišujeme, jaký je rozdíl mezi meditací a kontemplací na modlitbou a tak dále, ale k tomu ještě se dopracuji. Takže ty cesty změny osobnosti, modlitba, meditace, kontemplace, askese, ale i náboženské tance, to mě říkali misionáři z Afriky i z Mexika, jak tam prostě bohoslužba trvá třeba 2 hodiny a jak je propojena skutečně tancem i mužů, i žen. A možná už jste sledovali z Volomí Františka papežem nebo jeho cestu do Jižní Ameriky, tak tam to taky bylo patrné. No a zpěv aktivizuje všechny ty tři vrstvy osoby. Já teda zpívat neumím, ale vnímám tu krásu dobrého zpěvu. A velmi důležitá právě pro tu proměnu, pro tu změnu je kultivace toho, čemu se říká v psychologii reflexe a sebereflexe, či takové to zrcadlení toho, jaký dopad mají naše činy, naše slova, naše gesta na druhé lidi a sebereflexe, jaké mám pocity z těch vztahů a z toho, co v interakci s lidmi prožívám a dělám. No a svátost smíření, zpovědi, rozřešení pokání, tak to je něco, co je pro každého, kdo praktikuje křesťanství, součást toho duchovního růstu, duchovního probouzení. A je dobré si uvědomit, když mě říká jeden kněz, že někteří penitenti, ti, kteří se zpovídají, říkají, zřešil jsem tím, že říkám pravdu o těch druhých. No a jakákoliv výpovědi o druhém člověku, především výpovědi o nás samých. Toto, když si uvědomíme vážení, tak taky je to pro nás zrcadlo v tom osobnostním duchovním růstu. Ne, jak smýšlíme o druhých, tak to je výpověď o nás. Jung má krásný obrat člátný člověk do stínu, když někomu něco ostře vytýkáme. A to odčinění, ta vzpoura proti chybám. Jo? Takže reagovat v souladu s ideálem dobra místo, abychom hned splanuli, když nám někdo něco vytkne, tak řekne, no to mě nastavili zrcadlo, budu o tom přemýšlet. Jo, nemusíme to hned přijmout, ale nejhorší je, že jsi hrozná nebo hrozný, jak si často manželé na sebe tak zaútočí. No a tak teď pár slov k těm jednotlivým duchovním cestám, modlitba. Krásně říká zase svatý Augustin, už samo to je toužení tvou modlitbou. A je-li to toužení stále, je to stálá modlitba. Neznamená to, že se musíme bez přestání klečet, brhat na zem nebo pozvedat ruce. Když říká Pavel, apoštol Pavel, bez přestání se modlite. Tvrdíme-li, že se modlíme takhle, pak si myslím, že to bez přestání dělat nemůžeme. Je však jiná vnitřní neustálá modlitba, a to je touha. A děláš cokoliv jiného, toužíš-li po onom svátečním klidu, neustáváš se modlit. Nechceš-li ustat modlení, nepřestávat toužit. To je podle mě úžasný výrok, který vyžaduje pochopitelně domýšlení. Druhý modlite. Zase by byla na samostatnou přednášku, ale uvědomme si, že někdo má rád společné modlitby, třeba před začátkem mše svaté se mnohdy v kosteli modlíme třeba růženec. A nebo někdo má raději soukromé modlitby, já mám třeba raději modlitby v koutku někde. Ale chápu ty, kteří mají raději společné modlitby. Podle obsahu modlitba díků, modlitba prosebná, modlitba přímluvná, modlitba uctívání nebo velbení, modlitba chvály jako vyjádření vděčnosti, modlitba i, která může být voláním o pomoc. I nářek může být modlitbou. Matko, a pozorněte mě, že už mám končit. No a teď teda podle použití posvátných knih mohou být liturgické modlitby dané i těmi breviáři nebo modlitevními knihami, nebo i osobní, psané, mohou být i střelné modlitby. A teď ten pojem modlitba podle Boží vůle, či co ode mě Bože čekáš, a teď prostě se stišíme a najednou nám napadnou třeba nějaká úžasná děkování nebo prosby za někoho a podobně. Modlitby v duchu, modlitby hlasité, někdo potřebuje vyloženě si to nahlas říkat, čtené nebo z paměti a tak dále. A to rozlišení různých druhů modlitev jsem četl v jednom zdroji, že je problematické, že Písmo svaté modlitby nedělí a uvádí spíš příklady. To tady mám na závěr. Takže o modlitbě možná by stálo za to udělat nějaký samostatný večer. Jenom tady řeknu, že třeba jsem přišel na to, že mě daleko víc řekne Otčenáš, když se ho modlím podle jednoho překladu. Myslím, že to s tím přišel Jan Sokol, ten pražský profesor zeď Patočky, toho našeho významného filozofa, aktivní křesťan, který Otčenáš překládá takto. Náš nebeský Otče, vzdáváme čest tvému svatému jménu. Ujmi se vlády, ať se děje všechno tak, jak to ty chceš, na nebi jako na zemi. Dej nám chleba, abychom se dnes uživili. Odpusť nám naše dluhy, tak jako my odpouštíme našim dlužníkům. Nauč nás odolávat pokušení a vysvoboď nás z moci zlého. Jo, když si to říkám takhle, ještě mě to nezevšednělo, tak si uvědomuji tu hloubku a tu úžasnou sílu toho Otčenáše. A když to někdy tak drmolíme a ani nevnímáme ta jednotlivá slova, tak to tak pomíná a nic. Meditace. Slovo meditace. To jsme si se Saněvou říkali, že bychom tomu věnovali celý asi jeden večer. Meditáli. Sestupovat ke středu. Či usebrat se, ponořit se. Jogíni třeba ti doporučují tu meditaci dělat tak, že si představíte hladinu jezera nebo rybníka, která je klidná, tichá, není tam žádná vlnka. A když se vám vloudí nějaká myšlenka, která vás jako vytrhne z toho klidu, tak si řeknete, tak to je ten kámen, který tam někdo hodil, nebo vítr, který tu hladinu rozčeřil a tak dále. A zase se uklidníme. Můj přítel, který je terciář Dominikán, lékař a psycholog, já jsem vedl diplomku z psychologie, v Praze žije, tak ten říká, já když visím na tom madle v tramvaji, tak medituji. A najednou málem přejedu místo, kde už mám vystoupit. No, takže zůstat klidný uprostřed řady světa, dosahování ohniska, soustředění se, či to je meditace. Meditovat v mlčky nebo zapronášení i formulí, tak jak to říká třeba ten Freeman, Maranátka, Maranátka, Maranátka. Je to pane tříď. A k dosažení cíle může vést i skupinová meditace. To jsem zažil. A je to silné, když se to podaří. Na rozdíl modlitby a meditace, v modlitbě se obracíme k Bohu, když to v meditaci se stišíme, abychom slyšeli, co nám Bůh sděluje. A toto, než k tomu dojdeme, to vyžaduje vlastně velkou práci. Kontemplace. Těch významů toho slova kontemplace je víc, ale tady jako etymologicky kon, s a templum, chrám, či rozjímat v chrámě. Nebo také s velkým obdivem a uvažováním dlouho hledat. Takže ta kontemplace většinou spočívá v tom, že si přečteme nějaký úryvek z písma nebo i nějakou větu z modlitby a nad ní uvažujeme. Rozjímáme. Stav sjednocení s totožním s Bohem, konečný stav duchovní dokonalosti, kdy to naše já se rozplyne k Bohu. To je jedna z definicí teda té kontemplace. No a askese, to bych taky rád, abychom tomu věnovali, ne úplně jeden celý večer, ale to je vlastně askej, cvičit v řečtině, sebeomezování, sebekáznění. Soustava techniky, když osobnost se učí sebeovládání a vytrvalost. Takže takhle zase tam je něco, co tou askesí vlastně můžeme obohatit svůj každodenní život. Takže na závěr bych tady jenom konstatoval, že tu kulturu těla mnozí z nás pěstují, kulturu duše už méně a kulturu ducha skoro vůbec. Ale žít duchovním životem v dnešní době znamená najít si v každý den aspoň chvíličku intimní setkání s posvátnem. Nebo s tím, co nás přesahuje. Může to být třeba i to, že si řekneme tady mám i příklady těch věd, Bůh je velký, Bůh je počátek, cíl všeho. Jak jezuité mají ta zásadu Omnia ad majorem Dei gloria, všechno větší slávy je Boží, či když to takhle dokážeme. Tak jsme na cestě. Tomáš Halík velmi pěkně říká, právě to probuzení této doby může nastat jedině tím, že nejen této, nejen církve, ale i církev je v krizi, ale aby řekl vůbec i této doby, když prohloubíme spiritualitu, teologické myšlení. Antony de Melo, to mám nesmírně rád, jestli znáte ty jeho knížečky, tam se kdo si mistra, co je spiritualita. Spiritualita je to, čím se podaří přivést člověka vnitřní přerodu. Což pak není spiritualita, když použiju tradiční metody, které nám svěřili mistři. Není to spiritualita, pokud neslouží svému účelu. Přikrývka přestává být přikrývkou, pokud vás neudrží v teple. Takže spiritualita vede k proměně, lidé se mění, potřeby se mění. Takže co kdysi byla spiritualita, dnes už spiritualitou není. Co se dnes považuje za spiritualitu, jsou jen záznamy postupů užívaných v minulosti. Ten Antony de Melo vydal i takovou sbírku doporučení k těmto tak netradičně chápaným meditacím. Já myslím, že jeho sláva teprve přijde. Zemřel před pár roky, ale je v nemilosti některých teologů. Má ty testy tady, ty si necháme na příští. Přátelé, tak děkuji vám za vaši trpělivost a omlouvám se, že jsem přeskočil na moc telegraficky.